Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Terima kasih sekali Dr. Salut Muhyiddin. Bapak, untuk pertemuan kali ini saya akan mohon Bapak untuk membahas tentang Hari Harmoni itu. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya memang sebetulnya itu adalah International Day for the Elimination of Racial Discrimination itu. Nah, seperti biasa, saya akan memperkenalkan Bapak dulu bahwa Bapak adalah pakar demografi, dosen senior di Departemen Bisnis Universitas Macquarie. Nah, tahun ini Harmony Week itu dari tanggal 17 sampai dengan 23, tapi Harmony Day-nya itu sendiri itu jatuhnya pada tanggal 21. Bapak, mungkin ini menurut sejarahnya itu kan memang untuk apa ya, eliminasi dari racial diskriminasi itu. Nah, tapi dalam perjalanannya apakah ini hanya berkutat dalam masalah rasial diskriminasi, atau mungkin dengan pertanyaan lain, rasial diskriminasi itu bisa mencakup apa saja misalnya?
Terima kasih Bu Sri atas kesempatan yang diberikan. Memang kalau bicara dari sejarah ya, itu inisialnya kan karena ada secara global United Nations bilang ada International Day yang eliminasi dari rasial diskriminasi. Nah, cuman dalam perkembangannya, ada beberapa pihak juga ingin menyatakan bahwa harusnya bisa mencakup lebih banyak, jangan hanya lihat rasial diskriminasi, meskipun ada debate ya, apakah diganti dengan namanya Harmony Day itu sudah mencakup semuanya gitu ya. Karena kalau kita pikir Harmony Day, kadang orang persepsinya ya jadi pada multi-culture, keharmonisan, dan meskipun sebenarnya tersirat ada mana juga bahwa ketika kita menjadi kebersamaan, menjadi harmoni, itu seharusnya sudah tidak ada lagi racial discrimination dalam hal itu, gitu ceritanya Bu.
Nah, itu yang ingin saya pahami begitu Bapak, istilahnya begitu, karena dalam kenyataan sehari-hari ini seperti Bapak katakan tadi, kalau kita menganut paham dari PBB itu, memang itu nanti menjurusnya itu adalah bahwa setiap bangsa, setiap manusia itu mempunyai hak yang sama dan setara, kan begitu cara kasarnya, kan begitu. Tapi pada kenyataannya yang kita hadapi setiap hari ini kan bermacam-macam. Jadi kita ambil kata diskriminasi itu saja, diskriminasi ini juga banyak sekali paradigmanya, kan begitu kan Bapak, dalam kehidupan kita sehari-hari.
Betul, Bu. Kebetulan juga saya di Macquarie Business ini mengajar saat ini soal cross culture diversity, yang artinya adalah perbedaan latar belakang yang bisa mempengaruhi dalam hal bisnis dan juga negosiasi ya. Dan rasial itu sendiri kan banyak ya. Misalnya dalam ketenaga kerjaan, apakah sudah terlihat adanya penyamaan hak dan kesetaraan soal peluang kerja? Atau misalnya dalam perumahan gitu ya, apakah semua orang juga mendapatkan kesamaan, sehingga tidak ada eksklusivitas ya, tapi menjadi inklusif bahasanya. Itu yang sebenarnya adalah adanya anti-rasial gitu. Dan juga waktu kita bicara Australian Day ya misalnya, soal kaum Aboriginal atau Indigenous Australia, itu sebenarnya bisa masuk dalam kategori itu. Apakah perbedaan dalam pekerjaan, dalam segi salary, ataupun dalam hal profiling, apakah masih juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, kalau misalnya dalam praktek-praktek seperti itu aja sudah tidak ada, artinya sudah dibuat inklusif, itu boleh kita katakan bahwa Australia memang mungkin sudah berhasil dalam mencoba mengatasi anti-rasial itu ya Bu ya. Tapi kenyataannya kan dalam praktiknya mungkin masih ada 1-2 yang belum terjadi gitu ya.
Nah, itu yang ingin saya dalami begitu Bapak, ibaratnya itu, karena kalau secara teori orang akan mengatakan, oh ya ini Harmony Week itu apa sih maksudnya, yaitu tadi katanya kan inclusiveness misalnya. Tapi di dalam inclusiveness itu sendiri kadang-kadang kita harus pilah-pilahkan juga kan, begitu kan Bapak, karena seperti Bapak katakan tadi, yaitu dalam cross-cultural diversity itu tadi, setara peluang kerja, setara dalam perumahan, mungkin setara dalam
banyak kesempatan ya.
Iya, banyak kesempatan itu yang saya masukkan. Jadi sekarang sebagai anggota masyarakat Bapak, ini sebetulnya apa yang masih menjadi tantangan kita?
Kalau dari sisi, saya bicara soal diaspora di Indonesia ya, Harmony Day ini dengan membuat temanya tadi, we all have a role to play. Harusnya sebenarnya bisa kita maknai bahwa kita bicara soal kewajiban, hak dan kewajiban ya. Bahwa kewajiban untuk mengatasi, membuat anti-rasial ini juga tidak saja dari government, tapi juga dari semua gitu ya. Kalau kita mau menghubungkan tadi, apakah tema utamanya bahwa anti-rasial ini sudah tereliminasi atau sudah tidak ada lagi, itu harusnya menjadi bahwa kita masing-masing punya role untuk membuat itu supaya terjawab.
Terwujud.
Ya, terwujud gitu ya. Bagaimana caranya ya? Dengan praktis ya sebenarnya, baik dalam kalangan diaspora internal sendiri dengan Indonesia sendiri misalnya, ataupun juga ketika kita berkomunikasi atau berhubungan dengan komunitas lainnya. Nah, jadi saya pikir di situ Bu yang masih kurangnya, artinya bahwa kadang-kadang kita melihat, loh ini kan tanggung jawabnya dari pemerintah aja dong, harus juga ada aturan-aturan itu. Tapi pada saat yang sama juga mungkin kita kadang secara tidak sadar masih melakukan hal-hal yang sebenarnya dikategorikan sebagai masih anti-rasial gitu ya.
Bapak, kalau di New South Wales itu kalau tidak salah, ini kan juga diperingati kan Bapak, itu banyak kegiatan-kegiatan itu untuk memperingati ini Harmony Week atau Minggu Harmoni itu. Nah, ya, menurut pengamatan Bapak, itu apakah itu sudah menjurus ke tadi eliminasi dari rasial diskriminasi, tapi dalam hal ini bukan rasialnya per se, ansih. Kalau rasialnya ansih kan berarti kan, oh kamu orang Vietnam, kamu orang ini, kamu orang mana, udah kita sama ya gitu. Tapi kan pada kenyataannya kan tidak begitu kan Bapak, itu yang namanya diskriminasi itu kan tidak sejelas itu kadang-kadang.
Ya, memang harus dilihat konteksnya ya Bu. Mana yang bisa dibuat generalisir dan mana yang dibuat ada specific case gitu. Misalkan tadi lapangan pekerjaan, kita nggak bisa bilang bahwa oh dia tidak diterima misalnya karena rasnya dia. Belum tentu, tapi bisa juga karena kan ada merit system. Apakah merit system itu sudah didahulukan? Ketika dua orang bersaing dengan merit system yang sama, tapi hanya karena perbedaan pengambilan, itu yang baru kita katakan bahwa terjadi ada rasial. Tapi kalau segala sesuatunya sudah dilakukan sesuai dengan pahamnya, entah itu sistemnya misalnya harus berdasarkan karyanya, harus berdasarkan meritnya, harus berdasarkan apa yang sudah dilakukan, portfolionya misalnya, itu baru kita bilang, oh sudah dilakukan secara sama gitu ya. Tapi kalau masih ada perbedaan-perbedaan hanya karena alasan rasnya, itu yang masih kita bisa katakan itu adalah masih ada anti-rasial di sana, Bu.
Bapak, memang kadang-kadang ini antara anti-rasial dan diskriminasi itu sendiri, ini memang ya jelas, tapi kadang-kadang juga apa,
abu-abu ya.
Iya, iya, membaur gitu loh Bapak. Membaur, ya. Ibaratnya itu begitu. Nah, sekarang Bapak, jadi untuk menanamkan ini suatu pengertian atau sikap nantinya Bapak, itu bagaimana terutama terhadap golongan kawula muda?
Ya, saya pikir kembali kepada tadi topik yang cross culture diversity ya. Kita harus membuat orang aware soal, kita kan pernah bilang ada IQ intelligentsia, tapi juga ada culture intelligentsia. Saya pikir culture intelligentsia ini patut juga dipromosikan atau disosialisasikan kepada kaum mudanya, bahwa aware ada perbedaan-perbedaan yang memang mungkin antara beberapa culture atau latar belakang ataupun rasnya sendiri gitu ya. Jadi ada yang memang itu ya nggak bisa diganggu-gugat, tapi memang itu adalah kenyataan bahwa kalau culture dari sini mungkin jalannya ke arah kanan, yang culture sini lebih cenderung culture kiri. Sudah banyak studi yang menunjukkan itu bahwa ada perbedaan misalnya dalam hal kolektivisme dan individualisme, masalah tentang avoid risk dan juga risk, apakah memandang saat ini atau kepentingan dulu. Itu bisa dilakukan dengan membuat aware tentang culture, itu pertama. Yang kedua juga bahwa mensosialisasikan secara bersama bahwa perlu adanya adaptasi juga, artinya bahwa ya semua orang tahu sudah culture aware, tapi kalau tidak ada adaptasi dan juga istilahnya emansipasi ya, saling menghargai, respect istilahnya. Itu juga tidak bisa. Jadi jangan-jangan setelah ada aware kita berbeda, ya udah beda, tapi paling tidak ada saling respect. Nah, itu mungkin dua hal yang perlu dikembangkan ataupun disosialisasikan kepada, saya pikir tidak hanya anak muda ya, yang orang tua juga mungkin masih juga diingatkan, mungkin sudah tahu tapi mungkin sudah lupa. Itu aja Bu kayaknya, soal intelijensia dan juga soal respect each other.
Bapak, mengapa saya mengatakan anak muda, karena apa, ini kan yang harus dibina begitu loh Bapak. Kalau yang tua-tua itu memang mungkin akan lebih sulit, karena tingkah lakunya itu kan seolah-olah ini kan sudah mempunyai suatu pakem begitu loh Bapak. Walaupun memang kita bisa mempengaruhinya, yaitu dengan melalui peningkatan kesadaran dan sebagainya itu. Tapi kalau anak-anak itu kan, apalagi kalau anak-anak kecil itu, jadi memang dengan cara yang berbeda kan tingkatannya itu. Bapak, jadi apakah ada suatu kecemasan selama ini yang belum, katakan, atau suatu keraguan yang belum dapat diatasi begitu?
Saya kebetulan di kampus ya, Macquarie University ini, sering berhubungan dengan anak-anak muda ya, mulai dari yang baru transisi high school menuju ke kuliah bangku pertama, kuliah bangku kedua gitu ya. Semakin ke sini semakin baik ya kalau menurut observasi saya. Artinya mereka semakin terbuka soal diversity ini. Persoalannya adalah ketika membaca atau menanggapi itu kadang-kadang masih ada noise ya. Noise-nya ini berdasarkan pastikan persepsi yang mereka punya gitu loh. Nah, itu yang kadang-kadang masih harus kita ingatkan.
Atau latar belakang, Bapak.
Iya, latar belakang ya. Artinya kan ketika kita mendengar atau menerima informasi sesuatu kan, persepsinya itu kan tergantung masing-masing ya, latar belakangnya. Jadi itu saja sih, tapi alhamdulillah masih bisa diingatkan kalau misalnya memang ada yang, tapi tidak banyak persentasenya, sangat sedikit yang punya noise-noise seperti itu. Tapi masih ada. Mudah-mudahan sih makin ke depannya ya semakin, kan ini semakin global ya dunia juga, orang lebih terbuka soal keberagaman dan juga respect itu menjadi kayak daily life mereka. Ya. Itu harapan saya, Bu.
Bapak, satu lagi, karena Bapak sangat terlibat sekali dalam kehidupan diaspora Indonesia di Australia ini terutamanya. Jadi kalau kita zoom in ke dalam atau melihat ke dalam, artinya ke diaspora itu sendiri, ini dapatkah Bapak mengatakan, oh saya sudah puas, diaspora Indonesia dapat dibanggakan dan sebagainya gitu.
Soal keharmonian ya, kalau soal harmoni saya bisa dengan yakin mengatakan saya bangga ya sebagai diaspora Indonesia. Kenapa? Karena memang kita dari nenek moyang kita memang sudah ada istilahnya nilai-nilai kebineka tunggal ikaan itu. Cuman memang di balik itu kan masih ada sangat apa istilahnya bangga dengan culture-nya sendiri-sendiri juga masih ada ya saat yang sama. Artinya soal diversity udah nggak diragukan. Indonesia itu sangat familiar dengan perbedaan-perbedaan.
Pluralitas.
Pluralitas dan sebagainya. Tapi masalah keegoisan kadang-kadang tidak bisa ini ya, masih ada segmen-segmennya. Entah itu berdasarkan keagamaan, entah berdasarkan kebudayaan. Itu kadang-kadang muncul ketika pada fanatisme sesuatu. Misalnya sepak bola. Sekarang kan nanti mau ada
nanti
sepak
malam,
bola.
Nanti
malam misalnya. Saya ini udah Australia, saya Indonesia. Saya mau menang yang mana nih gitu kan. Yang satu bilang, ya harus Indonesia dong. Kita kan latar belakang Indonesia. Yang satu, enggak dong. Kita kan Australia, sudah hidup di sini. Nah, ini ada yang masih nggak bisa menerima loh. Ini harus dukung yang mana gitu ya. Artinya kan, ya ini kan olahraga ya. Artinya siapapun yang kamu dukung ya sama-sama adalah pemenangnya nanti either Indonesia ataupun Australia tetap kita dukung gitu ya. Jadi ada masih perasaan untuk nggak mau ngalah juga gitu. Karena tadi fanatisme ataupun karena perbedaan perspektif ya. Kalau ini ya berarti jangan dong. Itu sih. Tapi kalau soal awareness soal kebinekaan, Indonesia jagonya. Tapi soal masalah respect, kadang-kadang kita masih punya PR untuk itu.
Bapak, kita semua, itu PR kita semua. Itu Bapak. Karena masalah respect atau rasa hormat itu kan banyak sekali Bapak pemicunya, dan juga banyak sekali paradigmanya itu lebih luas lagi itu. Betul. Kalau saya tidak keliru. Mungkin kita dapat bicarakan itu di lain kesempatan. Dr. Salut Muhyiddin, terima kasih sekali dan selamat merayakan Bapak.
Terima kasih Ibu.
Harmoni Internasional.
Baik.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.